Хобіт або туди і звідти, розділ третій, короткий перепочинок. Того дня вони вже не співали і не розповідали історії. Навіть коли погода поліпшилась, ані наступного дня, ні через день їм почало здаватися, що небезпека десь близько, скрізь куди не глянь. Вони ночували під відкритим небом, а їхні поні харчувалися ситніше, ніж вони самі. Бо трави було вдосталь, а в їхніх клунках майже порожньо. Хоча вони і прихопили дещо у тролів. Одного ранку вони перебрідали річку широкою мілиною, де з гуртком перекочувалися каміння та пінилася вода. Протилежний берег був крутий і слизький. Вони видралися нагору, ведучи поні, та побачили, що високі гори підступили зовсім близько. Їм уже здавалося, що підніжжя найближчої гори – один день легкого переходу. Вона виглядала темною і похмурою, хоча її брунаті схили де-не-де освітлювало сонце, а ген за нею мерехтіли вершини снігових шпилів. «То це та сама гора?» – спитав Більбо, урочисто витріщивши на неї очі. Раніше він ніколи не бачив нічого настільки величезного. «Звісно, ні», – відповів Балін. «Це лише початок і млистих гір, а нам треба якось перебратися через них горою чи низом, аби дістатися до дикого краю, що лежить за ними. І навіть то на тому боці лишається ще довгий шлях до самотньої гори на сході, де смок стереже наші скарби». Ох, видихнув Більбо, і цієї миті відчув себе більш стомленим, аніж будь-коли раніше на своєму віку. Він укотре згадав свій зручний фотельчик перед каміном в улюбленій вітальні рідної хобітської нори, згадав насвистування чайника і не востаннє. Тепер шлях указував Ганфельд. «Нам не можна губити дорогу, інакше нам кінець», – сказав він. «Передусім нам потрібна їжа, потім відпочинок у хоч трохи безпечному місці, а ще просто необхідно приступити до млистих гір правильною стежкою, а інакше ви там загубитесь і муситимете повернутися назад і знову починати все від початку, якщо ви взагалі коли-небудь повернетеся». Вони спитали його, куди він іде, і він відповів: «Ми підійшли, як декому з вас, напевно, відомо, до самісінького рубежу дикого краю. Трохи далі ховається прекрасна долина Рівендолу, де в останньому прихистку живе Елронд. Друзі передали йому моє послання, і тепер на нас чекають». Це прозвучало приємно і заспокійливо, проте вони туди поки що не дісталися, знайти останній прихисток на захід від гір було не так легко. Як поговорити про це? Попереду не було видно ні дерев, ані долин, ані пагорбів, і ніщо не порушувало одноманістості краєвиду. Лише голий схил помало підіймався все вгору та вгору, до підніжжя найближчої гори. Широкий терен, барв вересу та розкришених скель, поцятковуваний плямами зеленої трави і зеленого моху, які вказували на вологі місця. Проминув ранок, настав полудень, але в цій мовчазній пустелі їм не натрапилося на очі жодної ознаки житла. Серед них наростала тривога, бо тепер було зрозуміло, що прихисток може ховатися будь-де поміж ними та горами. Час від часу в них під ногами несподівано відкривалися вузькі водолинки з крутосхилами, і вони з подивом бачили внизу дерева і потоки, які струменіли по глибокому дну. Перед ними виринали прірви, через які вони, здавалося, могли перестрибнути, але прірви були дуже глибокі і помережені водоспадами. Траплялися темні ущелини, через які не можна було перестрибнути, які не можна було, і ніяк не можна було спуститися у них. Траплялися трясовини, і деякі з них, здавалися зеленими, мальовничими місцинками, де росли яскраві квіти, рослини на високих стеблах. Але один нав'ючений поні, що ненароком забрів туди, вже не повернувся назад. Між бродом і горами справді пролягала набагато розлогіша місцевість, ніж здавалося спершу. Більбо був вражений. Єдину стежку позначало білі камені, малі і великі. І деякі з них наполовину заросли мохом і вересом. Загалом же іти цим шляхом було дуже забарною справою. Навіть під проводом Ганфельда, який нібито знав дорогу щонайкраще. Його голова і борода похитувалися туди-сюди, коли він придивлявся до каменів, а інші посувалися слід за ним. Але вони, здавалося, нітрохи не наблизилися до мети своїх пошуків. І день почав хилитися до вечора. Час чаювання вже давно проминув його, і йшло до того, що незабаром так само мине час і ввечері. Навколо пурхали метелики, і світло стало дуже тьмяним, бо місяць іще не зійшов. Поні під Більбо почав перечіпатися через коріння і камінюча. Ось вони наблизилися до краю крутого урвища. Так несподівано, що Ганфельдів кінь мало не зіскознув схилом донизу. «Ось ми нарешті прийшли», – вигукнув чарівник, і решта мандрівників зібралися довкола нього, зазираючи вниз. Там, у глибині, вони побачили долину. До них долинув шум бурхливого потоку, що біг своїм кам'яним ложем у повітрі. У повітрі витали пахощі дерев, а на схилі протилежного берега мерехтіли вогники. Більбо назавжди запам'ятав той крутий спуск, коли вона з'їжджала в сутінках слизькою зигзагоподібною стежкою до таємничої долини Рівендолу. Що нижче вони спускалися, то теплішим ставало повітря, і пахощі сосон навіювали на хобіта дрімоту. Так що він одразу раз клював носом, мало не випадаючи з сідла і зариваючись обличчям у гриву свого поні. Просуваючись усе нижче і нижче, вони дедалі більше підбадьорювалися. Їх обступили буки та дуби, і у примсмерку мандрівники почувалися досить зручно. Трава вже майже втратила зелений колір, і коли вони нарешті вибралися на широкі галявини неподалік від берегів потоку. «Здається, запахло ельфами», – подумав Більбо і подивився на зорі. Вони горіли яскравими блакитними вогниками. Саме тоді поміж деревами залунав спів чи то пісня, чи то регіт. «За чим ви в погоні? Мета у вас яка? Накольгують поні, струмує ріка. О, дінь-ді-лінь-ді-дінь, отут у долині. Пнетеся, повіщо, куди ваша путь? Де крутиться річ, ріще коржі десь печуть? О, ді-ді-лі-діла, пол, долина премила, ха-ха-ха-ха-ха. Куди ж це ви, рисю, під подорож бороди? Чого приперлися, пан Торбен, ви сюди? І Балін, і Двалін, між хащі прогалин. У червні? Ха-ха! Чи бути привалу, чи вшитися час? Їдці заблукали, і захід погас. Безглуздо тікати, лишитись от свято, і в наші співанки вслухатись до ранку. Безперервні, ха-ха. Так, якісь жартівники хихотіли і співали поміж дерев. Гадаю, вам їхня пісенька здається дуже милою, нісенітницею. Але їм це було байдуже. Вони б лише ще дужче розсміялися, якби ви сказали їм про це. Звісно, то були ельфи. Невдовзі Більбо михцем побачив їх у темряві, що ставало дедалі густішою. Він любив ельфів, хоча рідко їх зустрічав. А втім, трохи побоювався. Гноми не живуть із ними у злагоді, навіть такі цілком добропорядні гноми, як Торін і його друзі, вважають їх дурними. А так вважати велика дурість, бо ж дратуються через них. Деякі ельфи дражнять гномів і глузують із них, надто з їхніх борід. Ну і ну, пролунав чийсь голос. Ні, ви лишень погляньте. Хобіт Більбо верхи на поні, мій любий, хіба це не мило? А потім вони завели інші пісні. Такої самої чудернацької, як та, що я записав до початку і кінця. Нарешті один високий молодий еліф вийшов із-за дерев і вклонився Ганфальдові і Торіну. «Ласкаво просимо в долину», – промовив він. «Дякую», – відповів Торін дещо грубувато. Але Ганфальд дуже спішився і приєднався до ельфів весело з ними розмовляючи. «Ви трохи збилися із шляху», – сказав ельф. «Якщо, звісно, ви прямуєте до будинку на тому березі потоку. Ми вкажемо вам правильний путь, якщо... але до мосту і через міст вам краще йти пішки. То ви збираєтеся зупинитися на часинку і поспівати з нами, чи відразу рушити далі? От там готують вечерю, додам він, я чую, як від багать потягає димом». Більбо був такий утомлений, що волів би зупинитись на якийсь час. Ельфійський спів завжди варто послухати. Та ще й у червні під зорями, якщо вам подобаються такі речі. Також йому хотілося перекинутися кількома словами з цими створіннями, котрі, виявляється, знають його ім'я, і все-все-все-все-все про нього. Хоча він їх ніколи раніше не бачив. Йому здавалося, що їхня думка щодо його пригоди може бути цікавою. Ельфам відомо багато чого. Вони навдивовижі сприйнятливі до новин і дізнаються про все, що відбувається на землі, зі швидкістю водоплину, або навіть швидше. Та гноми наполягали, щоб повечеряти якомога швидше і без жодних зволікань. Вони рушили далі, ведучи поні, а ельфи вели їх на добру дорогу. На той бік вів вузький кам'яний місток без парапета. Такий вузький, що не ледве міг пройти поні. І цим містком їм треба було перейти повільно та обережно, один по одному, кожного ведучи за уздечку поні. Ельфи принесли на берег яскраві ліхтарики і співували веселу пісеньку, доки товариство перебиралося на протилежний берег. «Не вмовчіть, бороди в піну, дядьку!» – кричали вони до Торіна, який мало не ліз рачки. «Вона і така довга, що й змочувати не треба!» «Стежте, аби Більбо не повів усіх тісечок!» – гукали вони. «Він надто огрядний, щоб пролізти в замкову шпарину!» «Цить, цить, недобрий народи! І недобраніч!» – промов до них Ганфальд, який йшов останнім. «Долини мають вуха, а деякі ельфі надто гострі язики!» «Добряніч!» Урешті-решт усі вони прибули до останнього прихистку, заставши його двері широко відчиненими. Дивна річ, але про все хороше, як от приємно проведені дні, оповідається швидко, але слухати майже нічого. Тим часом про різні незручності, про все, що викликає душевний трепет і навіть страх. Виходить гарна або щонайменше довга оповідь. Вони надовго зупинились у цій затишній оселі, принаймні на 2 тижні, і їм було важко її залишати. Більбо радо гостював би там і далі, навіть якби міг без клопотів дістатися назад до своєї хобітської нори. Та про їхнє перебування там розповісти можна було дуже мало. Господар будинку був приятель ельфів, один із тих людей, про чиїх предків складали дивні історії. Ще з доісторичних часів. Історії про війни, злих гоблінів із ельфами та першими людьми з півночі. За часів, про які йдеться в нашій оповіді, все ще траплялися люди, серед чиїх пращурів були ельфи та героїв півночі. А Елморд – господар дому, був їхній повелитель. Він був шляхетний, прекрасний з обличчя, як ельфійський владика, сильний, як воїн, і мудрий, як чародій, оточений шаною, як король гномів, і добросердний, як літо. Про нього складали багато переказів, однак його участь в історії великої пригоди Більбо була доволі скромною, хоч і важливою. Ви самі в цьому переконаєтесь, якщо ми колись дійдемо до кінця. Його дім був істинною досконалістю. Чи вам сподобалося їсти, чи спати, чи працювати, чи розповідати її, слухати історії, чи співати, чи просто сидіти замислившись, чи з приємністю все це поєднувати? Жодне зло не проникало до цієї долини. Бажав би я мати час, аби переказати вам принаймні кілька історій чи слова однієї-двох пісень, які вони почули в тому домі. Усе товариство, а так само і поні, за кілька проведених там днів відпочили і поновили сили. Їхній одяг було полатано, синці загоєно, настрій піднесено, надію оновлено. Їхні клунки було наповнено їжею, що мало важила. Проте була доволі поживною, щоб надати їм сил для подолання гірського перевалу. Їм дали найкращі поради, щоб відшліфувати їхні плани. Так надійшов переддень літня, і їм треба було рушати в путь разом із першими променями середрічного сонця. Елронд добре знався на різноманітних рунах. Того дня він поглянув на мечі, які вони винесли з лігва тролів, і промовив. Їх зробили не тролі. Це давні, дуже давні мечі високих ельфів із Заходу, моїх одноплемінників. Їх виковали в Гондоліні для воїн із гоблінами. Можливо, вони опинилися серед скарбів дракона чи стали здобиччю гоблінів, бо ж дракони та гобліни зруйнували це місто багато століть тому. Цей меч Торіне руни називають Уркрістер, тобто гобліносік, стародавньою мовою Гондоліна. Це славна зброя, а цей Ганфальде носив ім'я Гламдрінг. Тобто ворогобоєць. Колись він належав гондолінському королеві. Бережіть їх. Як же вони потрапили до тролів, які хотів би я знати, спитав Торін, розглядаючи свого меча з новим зацікавленням. Невідомо, відповів Елронд. Але можна припустити, що ваші тролі пограбували інших грабіжників, або ж натрапили десь у горах на рештки добра, награбованого в давнину. Я чув, що в копальнях морі і поки в покинутих печерах досі знаходять забуті стародавні скарби, що залишилися там від часів своїх воїн-гномів з гоблінами. Торін обміркував його слова. «Я шануватиму цього меча», – сказав він. «І нехай навдовзі він знову посіче гоблінів. Бажання, яке, ймовірно, досить швидко збудеться тут у горах», – промовив Елронд. «А тепер покажіть мені вашу мапу». Він взяв мапу і довго вдивлявся в неї, хитаючи головою. Бо якщо він і не дуже симпатизував гномам, головно через їхню любов до золота, та натомість усієї душі ненавидів в драконів та їхню люту жорстокість, і смутився від самої здогадки про руїну міста Діл і з його веселими дзвонами та про опалені пожежою береги мальовничої Бистриці. Сяяв широкий срібний серп молодика. Елронд підніс мапу до гори, і крізь неї заструменіло біле сяйво. «Що це?» – спитав він. «Тут проступають якісь місячні літери. Позаду звичайних рун, якими написано 5 футів заввишки двері, троє пліч-опліч пройдуть крізь них». «Які місячні літери?» – запитав хобіт, сповнений захватом. Він любив мапи, як я вже сказав раніше. А ще він любив руни, літери та мистецький кранопис. Хоча, коли писав сам, то в нього виходило трохи затонко і павутинчасто. Місячні літери – це ті самі руни, але їх не можна побачити, якщо просто дивитися на них, відповів Елронд. Видно їх лише тоді, коли позаду них сяє місяць. Що більше для особливо хитромудрих, це має бути місяць у тій самій фазі і у тій самій порі року, що і у день, коли їх було накреслено. Їх винайшли гноми і виводили їх срібними перами, які можуть розповісти тобі твої друзі. Ці написи, напевно ж, були зроблені при світлі молодика в переддень літня, багато років тому. «І що вони означають?» – в один голос запитали Ганфальд і Торін, трохи роздратовані тим, що Елронд побачив руни раніше за них. Хоча такої нагоди досі, очевидь, не траплялось, а наступне випаде бозна коли. «Стань при сірому камені вдарені в день, щойно закладся дріст», – прочитав Елронд. «І при західне сонце промінням останнім осяєш парину замка». «Дарін, Дарін!» – загукав Торін. Він був праотцем найдавнішого племені гномів, довгобородих і моїм першим предком. Я його спадкоємець». «Що ж це за Дарінів день?» – запитав Елронд. «Це перший день гномівського нового року», – пояснив Торін. «Він припадає, як усім має бути відомо, на перший день останнього місяця осені за місячним календарем. Тобто це переддень зими. Ми досі звемо Даріновим той день, коли останній мій молодик осені зустрічається в небі з сонцем. Але боюся, що це нам мало чим допоможе, бо в нинішні часи, попри всю нашу премудрість, нам не вгадати, коли такий момент настане знову». «Це ми ще побачимо», – сказав Ганфальд. Там більше нічого не написано. «Нічого, що можна було б розібрати при сьогоднішньому місяці», – відповів Елронд і повернув мапу Торінові. А потім вони спустилися до води, щоб подивитися, як ельфи танцюють і співають у переддень літня. Наступний ранок був таким ясним і свіжим літневим ранком, про який можна було лише мріяти. У блакитному небі ні хмаринки, а на води танцювали промені сонця. Вони ж від'їжджали від прощальні та напутні пісні і зі серцями відкритими для наступних пригод. І твердо затямивши дорогу, якою їм належало попрямувати через землисті гори до землі, що лежить поза ними.